Já, viti menn, komið í heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í, ekki bara áramóta kæfuna. Því jú, við ætlum að gera upp árið 2023, þetta náttúrulega búið að vera fárveikt, en að sem ég ætla að segja var nú farsælt ár,
Já.
Hjá Chessette Dark, en þetta er einnig uppbytun og þáttur fyrir risastóra helgi. Við erum staddir í Manchester,
heldur betur,
nýlendir, ákvaðum að taka smá áramóta kæfu skástrík upphyttunar þátt fyrir komandi vertið.
Já.
Við munum koma til með að fara núna leik Burnley og Luton.
Bara beinti til þátt.
Eins og fram hefur komið áður þá er Burnley Luton bara, hvað, tvisar á tímabili?
Einu svona, já.
Einu svona
en maður heppin eða eru sömu deild, sko.
Já,
þetta
já.
Er, þú veist, maður þarf að nýta þegar fyrir þeirra kemur.
Þannig að við drifum okkur að sjálfsu, tókum fyrsta flug út og, og hérna... Svo tökum við Old Trafford, kíkjum á United Tottenham
Já.
Og tökum síðan viðtal, sko, við tökum viðtal við Jóa Berg beint eftir leik.
Já, þetta verður rosalegt, sko.
Það verður náttúrulega...
Alvöru eftir dark,
það er, sko. Sko, ég veit ekki hvort að klúðust eitthvað. Ég meina, sko, ég er að horfa í það ef að Jói Berg startar, spila 90 mínútur og þeir tapa fyrir Luton.
Þá verður engin þáttur, sko.
Þá gæti... annarkvartur engin þáttur eða hann getur orðið mjög súr sko.
Já, ég hef alveg búin að pæla í sér í dag sko.
Leið og Mike Dean er búin að flauta leikin af
Já.
Þá mæti Jói Berg í stúdíóið blóð heitur sko.
Já, þetta er góð punktur af því að ég er alveg búin að horfa í það sko, að Burnley bara verða að vinna hennar leik
Já.
Af því að annars erum við bara ok, vonandi mætir Jói sem að hvernig fer en auðvitað væri náttúrulega langskemmtir að það fá hann ef hann myndi vinna og jafnvel setja
Já, það væri nú gaman Það kemur allt í ljós Það er eins og ég segi þetta er óðbundið þáttur við erum aðeins að prófa búnaðin koma okkur vel fyrir Þetta er auðvitað ekki fyrsta rótið okkar
Nei, er þetta samt fyrsta rótið okkar við tveir?
Já, við náttúrulega komum yngar til Manchester í fyrra, það er slétt ár síðan og þá vorum með Viktor Unnar, markastjóra Chessette Dark með fyrr
Fyrrum markastjóra Hann var látið fara
Já, sko, hann reyndar
Eða hann sagði bara upp
Hann er bara tenni að hafa næs Málum með Viktor Unnar, sko, ég hveit alla til þess að fylgja Viktor Unnar á gramminu og okkur náttúrulega Chessette Dark Chessette líka Dark, Viktor Unnar í Annarkveð mynd þar er hann á bumbunni, sko, í svona 6% sko, þannig að
Hann lítið vel út
En það er pressa okkur að standa okkur á samfélagsmiðlum og við ætlum að gera okkur besta Endilega, við erum málega að segja frá því, við erum sérstaklega skemmtilegir þegar við erum í frí
Já, við erum það alveg, við erum í góðum gýr
Já, þá reynum við að setja í stóri og vera hressir sko.
Þetta er ekki eitthvað kvöldin mæti vinnunni fyrir málið, nei, við erum bara í góðu frí þarna og já, bara eins og sé Þetta verður veistl.
Ekki spurning, en hvað er það, við erum hérna eins og í fyrra, við erum kannski ekki komnir í alveg á góðan heim, það stýtti samt í það.
Við vorum heldi góðum heim í þá, sko.
Já, ég held að ég hef aldrei verið að fullur og í uppbyndun á þættunum í Manchester í fyrra með Victory.
Já, við vorum alveg...
Maður er bara drafandi í málrónum, sko.
Já, ég hef ekki þórað að hlusta á hann daginn eftir, en ég hef ekki þórað að hlusta á hann eftir, sko. Ég reyndar ekki mikið fyrir að hlusta þættin okkur, ef ég að segja alveg svo er.
Nei, en sko, það er nú bara þannig að hérna, við ætlum að hafa þetta stutt í dag. Þetta verður smá turbo bónusþáttur, við erum ekki...
Þetta er uppbytun fyrir helgina.
Þannig að ef við rennum bara rætt yfir, sko, samstasalna sem að gera okkur kleifta, vera komin í allir Manchester og deila þessari veislu með ykkur.
Já.
Kæri hlustendur, af því að það eru nú auðvitað því sem að gera þetta líka mögulegt.
Klart.
Það sem við ætlum að gera í dag er að taka kæfuna, velja nokkur ársins jafnvel fara hans yfir skáksviðið og hitt upp fyrir leikina en hérna, við ætlum líka að taka með happatreyjum
Já
Opna treyju og sjá hvað við fáum Það byrti síðan líka á Instagram En með okkur dagur strúktúr Og
Það er okkar menn
Já, sko Klæningar á hús
Já
Það er enginn sem klæðir hús betur en strúktúr
Nei, þú veist, hvað er maður að byrja, pæri maður oft í, sko
já.
En, þú veist, bara eininga hús, klæningar
já,
hús
ég, Sorry, ég var búin að lofa að gleymur ekki, við ætlum bara rétt að renni yfir það því þetta er svo stuttur það fyrir dag
Já
En við erum með
strúktúr En bara, hvað er að byrja?
Það er auðvitað að gleyma sér í strúktúr
Við gætum ekki heila hátum það en bara strúktúr
Við erum með búllunni, Tom og búllunni, náttúrulega, það er búlla hérna í Bretlandi
Já, hún er í Bretlandi
Það er sjálfsögð Lengjan Jú, við erum nú að sjálfsögðu búin að tippa á leiki helgarinnar
Já, börni einn
Kæmir ekki dóvart ef við breytum nokkrum krónum í fleiri Kemi, bónus frumari Waterclouds og að því vorum nú að tala klæðningar á þá eru okkar menn í sútöp búin að dressa okkur upp fyrir helgina Já, heldur betur Ellingsen við erum ekki Ellingsen stúdíónu
Nei, við erum núna á Radisson Edwardian
Við erum á The Radisson og Duck and Dross Svo alltaf söbbi þeirra sjálfsögur líka á sínu stað
Já
Hérna í Bretlandi og við tókum nú eitt söbbi á flugvöllum á
Vákaman góður, en ekki af góður Íslandi
Ekki af góður, það var
fyrst Söbbi er alltaf góður
Hann er svo ferskur á Íslandi
Betur Íslandi, ferskleikið þeirra bræð
og svo erum við David Jones, við hlökkum til að færa strákunum
Já, já, hann var með kröfu að myndi gefa Jóa Berg og Arnar og sig döðlur
Svo erum við tvo aðra styrtaræðlega sem ég, fyrir ekki, samstagsæðlega sem við ætlum ekki að koma alveg strax en,
Þeir fá að býja við þeirra tíma?
Já, það eru svona Já, það eru tveir góðir aðlar en ég held að sé okkur sé ekkert að vannbúnaði
Nei
Er ekki bara keiri í dagskrána?
Jú, það held ég
Sko Látum okkur sjá Ef við byrjum á að hérna Ræða bara ferðalæð Ég hérna Það er ótrúlega gaman fyrir sko Verkamann svona eins og mig
Já
Bara Að sjá hvernig betri helmingunum lifir
Já
Þetta er 1%
Einmitt Það sem er búin
Prósent eins og ég kalla
Þú er búin að horfa á þess að Þetta 1% sem mikla öfund Allt líf og svo einhvern veginn sérðu hvernig það er
Já, ég er alltaf bara elst upp á Malavellinum í Vesturbænum
Í þínum 700 fermetrum í Vesturbænum
fekk að sjá leikina í gegnum grindverkið og svo fekk maður að koma inn
Eða þú fyrst að æfa, já
Svo fekk maður að koma inn í hálleika þegar það var frýtt í hálleik
Já, einmitt
Og hérna, og maður prísaði sér bara sælan sko.
Já,
að meðan þú hefur náttúrulega allst upp við það að horfa í gegnum gler allt þitt líf og horfa helst ekki að fótboltaleikin ef að sé í gegnum gler
Nei, ég horfa ekki úti, já, það er rétt
Þannig að útrúlega gaman fyrir manni eins og mig að fá að ferðast með þér, fara sagaklass Ég læði með þess, vaknaði og bara eitthvað, chocolate miracle mætti hann að ég fangja á mér og ég veit ekki hvað og hvað
Já, já, ég veit það
Allir að vilja búinir til að gera allt fyrir mann hana eina sem ég verð að setja út á
Já, fyllin herbygginu er það sem þetta er að koma að sko.
Já, ég held að því maður er alltaf búin að heyra af lánsinu sko, tala um það og sé það í hillingum
Það væri fyrir þetta litla prósent sem þetta, tala um sko.
Já, prósent til fólk eins og þig sko. Ég og Ragnar Ingólfs við vorum bara flottir hérna niðri sko, en ég fekk að koma með þér hann í lánsi í dag Og ég er ekki frá því að hafi verið fleiri upp í lánsinu
Þetta var svo að B5 í gamla
En niður á velli
Þetta var rosalegt
Já, já En það er auðvitað EMI
handbolta Já, já, þá voru náttúrulega allir að fara á EMI handbolta Og möguleg einhver afsökun En þarf samt að spyrja sér spurninga Þegar það er orðið þannig að Það er auðveldar að fá borða loksins heldur en að lánsinu sko. Þá Já, þá þarf eitthvað að skoða málin sko.
Já, en aftur bara
Þannig að við endum bara að fara niður Og vera að því að Kannski, fólk veit það ekki, en við erum bara venlega fólk.
Já, bara...
Ég og þú erum bara venlega menn, sko.
Fyrst og fremst þakklæti að fá að ferast með þér hann og sjá hvernig þetta prósent lifir, sko.
Einmitt, sko.
Maður er ennþá bara vinstir maður í grunin.
Í grunin, jú.
Já, sko... Ásaki, þetta er þessi, hérna... Hann ljúfur.
Við erum með það... ekki spóns, það verður rosalda að verður spóns, það er Asahi hann er þennan ljúft niður
já,
hérna
Já, vel góður sko, mér langar að hérna sko, ég veit þetta ráður máttu kefa
Já
en, sko, það sem bara náttúrulega kannski ekki hæst en hátt á árunu er að ríkistjórnarsamstarfið, það er í mólum
Já, og búið að vera í mólum lengi og við höfum svona tekið upp þó nokkra þætti það sem að við búið að tala að þetta er nú bara eins og sko hjónaband sem að er ekki bara skilið úr sæng heldur bara borð og sæng já, veist, ekki bara borð og sæng heldur bara vonlaus stjórnarsamstarf en núna finnst manni loksins eins og þau séu átta sig á því að þau eru ekki að gera neinum greiða að halda sig áfram Og, en eina sem að mér finnst sem er kannski versta í þessu er að það er svo stutt í næstu kostingar, það er 1,5 ár sem er samt 30-40% af hverju kjörtímabili en hvort þið látu sig ekki bara hafa þetta og fara í kostingar en og svo sér maður sem dæmi hvernig sjálfstæðisflokkurinn að fara í skoðanakönnunum hann eitthvað tilbúin í kosningar eða? Hann með 15, 16, 17% þú veist hann að mögulega bara fínt fyrir hann að vera bara ríkistjórn á meðan að fylgið svona sko Já, ég þar alltaf
Já, svo náttúrulega virðist það óumflýjanlegt að Kristján sé að fara að mynda ríkistjórn
Já, það bara 100%
og tala fyrir því meðlans að hækka tekjuskatt sem eru auðvitað
frábært
frábær fréttir og það þýðir svo sem ekkit að það náttúrulega búið að fjölur að þetta ríkistjórnarsamstarf og þetta oftast sama orðið í belgnum það talað það sem verið að hafi hjálpað henni mikið öll þessi alltaf bara forsma jur, við erum bara búin að lendi náttúruhamförum hérna sem að
Mér langar líka hamra á einu sem ég hef nefnt í mörgum þáttum sem við tekið upp árið 2003 að þetta nú áramóta kæfa hjá okkur lefur að nú eru margir hægri menn sem hlusta á okkur og það bara frábært og við erum nú hægri, eða ég hægri maður leiður náttúrulega vinstri maður
í
grunnin sjálfstæðarflokkurinn búin meira minni ríkistjórn í 30 ár fyrir utan einhver 4 ár skattar hafi ekki gert neitt annað en að hækka þetta 30 ára tímabil þannig að ég einhvern veginn sé ekki af hverju fólk ætti að vera eitthvað rætt í vinstriðjórn af því að bara já, þetta þessi sjálfstæðarflokkurinn við skilja okkur bara vera með hæstu skatta í heimi nánast og stanslust að hækka álögur heimilin og fjölskyldur í landinu sko
Já, þú vilt meina þessi þingri tálum tæki
Já, veist, ég sé bara ekki hennar hræðslu áróður hjá sjálfstæðarflokknum Þannig að, já
Nei, ég skil þig sko En það eitt, það annað sem ég langa að taka Því að þetta var nú sko, þetta var nú hálf dauflegur punktur að hefja þáttin á Sinjandi ríkistjórn
Já
En svo náttúrulega Birgir Eyva skála fyrir því að vera loksins mætti tveira töða
Já, about time
Já, about time
150 þættir, það mætti tveir
Fyrsti þátturinn Já, þetta fyrsti þátturinn sem
Já, þetta fyrsti þátturinn allavega sem við byrjum að telja sko
Já,
að því ég held við höfum alveg að vera orðnir hálsaskamlir eða eitthvað eða tekja, ef við vorum að tala um á hann tekja þriggja mánuða, kannski
Já, já, að því við erum alltaf vorum tveir þegar við erum að tepla í upphæð En mér langaði að taka annað Sko, Halldór Armand skrifar ríkalega flottan leiðara
Já
Og hérna, langar að þess að taka fyrir Og hann, það sem
hann er Það sögðu á þér
Já, ég bara, ég var sammála hverju orði, sko, ég bara aftur, ég bara, ég held ég aldrei heldur gert þetta áður, gefið einhverjum, sko, óhafum bara svona sjátt, sko, en hann skrifa samt pistil, varandi það að það sé verið að stytta opnatími sundlum um helgar, úr 10 niður í, hann er að vera opið til 9, og sko, hann talaði hann um að þegar hann var úlengur, þá var opið til 22-30, og hvernig der í raun og veru helsta vígi úlengsins, Það að segja Íslendingar búa ekki svo vel að geta verið í almenningskörðum allan daginn út og inn og kannski allar ástíðir eins og, eins og fleiri lönd veist, Ég held að úlingar reyði sér mjög mikið á það að geta farið sérstaklega helgar og kvöldin í sund Nú á að skerða það Ég sá að dylja á mist dildið sem pistli sá þetta hjá
hann
Vakti að dygglásu sem var flott og vel Stefán Einar kommenta undir 8000 opinberi starfsmenn en nei, fyrir ekki allir 8000 starfsmenn borgarna fá samt ennþá frítisund
Já, frábært
og þessi sagt, klukkutíma skerðing um helgar skila sér í heilum 20 miljónu krónar sparnaði ári í kassa
Já, ég held að sé að þetta finna ýmislegt annað sem myndi spara miklu meiri penningaldur en þetta
Já, þú veist þessi, þetta er náttúrulega er enn eitt dæmi ólesturinn sem að
en það besta fyrst mér sko að ég, og það er dylja mest og ég hvet allar sem var að hlusta að hann taka þáttin við tókum þáttna henni fyrir ykkur nokkrum mánuði síðan það sem hún talar að sko hún endar nefnda bara í pistli daginn en ég verð að nefnda hún segir sko færri stofnanir en jafnmargir ríkistarfsmenn við þurfum að hamra á því lefur
já
að þó sem að fækka stofnunum að þá þurfum við alltaf að losa ríkistarfsmenn að þeir ekki bara fækka stofnunum eða með jafnmarga starfsmenn
Nei, mér,
ég, það er alltof margir ríkistarfsmenn á Íslandi
Þetta er mjög góð punktur og mér fannst líka sko Jón Gunnarsson vinnur okkar
Já, góð vinnur okkar
Fyrirverandi dómsmálaráðherra Hann talaði það og Brynjar Níelsson einnig aðstofumannans þáverandi talaði það að þeir væru að reyna minka báknið og þeir væru að fækka embættum sem sagt út á landi og samina en stöðugildunum fækkaði ekki mikið fyrir vikið sko. Nei. Og það það stendur hnífurinn í kunni.
Já, þú veist, af hverju þá að fækka stofnunum ef að við erum að halda áfram að greiða hennan Já, ég þarf að passa mig en ég skil þetta ekki alveg. Þú veist, út að fækka stofnunum en heldur samt öllu starfsmönnunum, já, þá ertu bara með sama vesenni sko.
Já. Sko
Það síður á mér.
Heimur versnandi fer á allt það. Við erum kannski þetta sem gerist þegar við erum bara tveir?
Já, mögulega, mögulega þá fer fólk að já, sjá já. Hvað okkur finnst.
Hvað okkur finnst, já, þetta er bagalegt. En við erum svo sjálfsög, ég sparaði, sko, ég ætla ekki að segja, en ég sparaði bestu þar til seinast.
Já.
Við erum með Build Your Dreams.
Já, Build Your Dreams.
Fáránlega, áreiðanlegir, flottir og, já, bara aðalega flottir
Eftir bara geggjaði bílar Þetta eru bara bestu rámasbílar í Íslandi og bara bestu bílar eða vill fara þangað sko Geðveiki bílar
Sjálfsögur með hringdu
Hringdu mig?
Já. Sko, hringdu vilja spyrja þeir eru mikið búin að velta þessu fyrir sér eftir erfiðan sko, 2023, ef við gerum það upp hlutabréfa markaðurinn
Já.
Þungur róður
Mjög
Og það sko af því að það nú einu sinni þannig að hvort það hafi verið úst, fram að loka árs 2021 þá voru allir snillingar
ég veit úst, bara, blindur maður hefði ávist að safna sér til svona 30-40%
já sko. Bara þú veist amma mín var byrjað að fjárfesta og hún var bara eins og BlackRock
já já en af því sögðu einhvern veginn þá þú veist ég alveg sammálaður leifur en þú veist ég svona held samt einhvern veginn að þetta hafi alla fyrir mig persónulega þá einhvern veginn svona þetta var samt góð tími einhvern veginn maður auðvitað alltaf gekk ógæslega verskir já maður var samt ekkert að selja maður bara svona fatta einhvern veginn að ég vona allavega að fólk hafi farað inn á hlutabréfamarkaðinn og haldi sér þarna inni af því að bara fólk hafi bara verið læst inni og verið bara ég ætla fjárfesta
já sko ef við tökum bara til dæmis við getum tekið ef að segja ef að taka fyrsta ársins fyrsta ársins er sko hlutabréf þetta er alveg persónulegt þetta verður persónulegt það er bara fínt hlutabréfakaup ársins og ég skal bara ríða á vaðið sko gott var þetta ekki í febrúar byrjun árs sem Alvotech
ja þetta er í mars eða ekki
jú hérna
FTA
já einmitt þegar þeir fá hérna kemur ljós hvort þeir fá leyfið eða ekki tilskilið leyfi
Líkli í apri, sorry
og þarna er ungur og óreindur starfsmaður markað á þeim tíma Landsbankans að nafni Leifur Þorsteinsson sem að hugsa sér gott jú, í glóðarinnar gæti verið kauptækifæri og auðvitað
Þú í viðkvæmni stöðu þarna
Ég í viðkvæmni stöðu, sæki leyfi og fæ það og kaupi eitthvað smottir í að því ég hugsa
Smottir í verið þegar svona sjökul
Já æmitt, þú veist að ég er bara verkamönnum komin, ég er ekki allir með sömu silfiskeið en þú en hérna ég kaupi þarna og síðan hugsa ég ef þetta fellur þá geti farið inn á afslættum að þetta, þú veist, ég kefti þarna nei, svo bara var þetta komið upp í 800-2000 og bara dagur í tilkynninguna og maður var búin að heyra, maður var búin að fá eitthvað skjöl hérna og það þetta er að fara að pumpast upp nei, ég set bara allt sem ég ætla að setja eftir á ef að fara afslátt það bara svo það, maður lærir af þessu
já, ég veit um menn sem að settu sko þriðja íbúðalán þeir voru með íbúðalán svo voru með stubb íbúðalán 2 og bættu við þriðja íbúðalán til að gíra sig í Alvotech í 2000 líkla og því fór sér fór en ég meina þeir eru komnir aftur en það droppuð niður í 1000 held ég, cirka En komna aftur í 1700 núna, þannig að, já, við erum skettilega hendur þannig.
Sko, þetta var, að mynda þess að, sko, þetta var svolítið, þetta myndi margt á...
Dígóð?
Nei, já, eða bara staðan sem að sjóðinni voru að taka var svo stór. Svo margir sjóður orðin svo stórir í þessu. Þetta var, menn voru komnir í bara, ég ætla ekki að segja nýjufötin keisarans, en þú veist, það var svona eldingalegur.
Já.
Þetta var bara... Það voru allir komið stórir, þetta gat ekki klikkað ekki fyrst að þessi sjóður komið svo stórir
Emmitt
En svo hérna, er þetta bara sem Warren Buffett segir
Já
Intrinsic value sko og líka bara gamla tukkan
Klipparinn byrja að tala um það
Ef allir er að tala um þetta, þá skaltu hugsa því svarum
Sagði Warren Buffett ekki Já, ég held hann að sagt shoepolisar Gauri sem að þrýfa skónaðina Ef hann byrjar að segja frá Bitcoin eða alvotekkað ykkur þá best að selja
Já, það var svo sem
Og ég held að þetta sé bara eitthvað besta ráð, besta ráðgjöf sem við getum fengið sko.
Já, það akkurat málið Og hérna
leið og heldur eitthvað sé easy money þá veist þú ekki easy money sko. Ef þú ert djúpt þengjandi eins og við sko.
Já, ég held þetta Við erum Ég veit ekki neitt sko, persónulega
Nei, þú ert eldklár
Já, takk fyrir það, Birgir, þú ert líka skemmtilegur
Já, ég leina mér
Hérna, talandi fjárfestingar 23 rafmyndir Náðu, wow. já, fengum heldur betur byrja í seglin Núna,
Já, sko, ég skal reynda viðgerna það ég, Það ekki leyndamál að við erum alveg djúpir í rafmyndum TSF Dark, samanlegafélag og við held
þetta alveg aftur dark þáttur
þetta eftir dark og við höfum ávaxta vel við fórum snemma inn fórum inn í 15 eitthvað fárlegt sko og við gengið bara mjög vel en ég held eitthvað neginn sko að ég, eins og segja, þetta bara ávaxtast vel en þegar SEC leiði datin þá held ég að þetta myndi bara pumpast upp bara upp í, þetta í 46-78k núna ég held að myndi pumpast upp í 60-70k en það hefur ekki verið þannig að mögulega var þetta gengi út frá því að þetta myndi vera samþykkt en auðvitað alltaf þetta unreal ávöxtun sko þannig að ég tek það ekkert á okkur
já það þannig sko það einmitt fyndi hvernig sko væntingar og oft prísar alltaf harkalegir sko mér finnst það að vera gegnum gangandi stefa að væntingarnar þetta svona smá þetta svolítið svipa því og það ert á lengjunni að setja á eitthvað lið
já.
Og stuðlinn kemur inn þá það þannig að ef þú vilt veðja á lið sem er líklegra til að vinna bara ef sem Manchester United á móti Luton þá viltu bíða með að veðja Nei, fyrir ekki þú vilt, þá viltu veðja á Manchester fyrir ekki, þá viltu veðja á Manchester United um leið og stuðlun kemur inn
já.
Það er tilneying fólks veist, fyrst reynir lengjan að stuðlda rétt en svo fólk samt bara bæjast á United
já.
Þannig að það veðjar það og stuðlun lækkar en það vilt setja á Luton, þá setur það í lokin og það sama er raun og veru með
Já, ég held sem dæmi að þú varst að nefna á með Alvotek skilur, þarna í april 2023 að þegar voru komin upp í 2000 og maður pælir í hvort að gengi 2000 hafi verið gengið ef þau myndi fá FDA approved, sko, að því að svo dömpar þetta er alltaf leiðan þegar ykkur neytun sko, þannig að það er mjögulega sama með Bitcoin sko.
Já, þetta er sko Þetta er væntingamarkaðurinn sko. Því að það oft talað það sko, markaðurinn lifandi, það engin spurning sko. Hann hefur tilfinningar eins og við því að hann samanstendur þó hann sé nokkuð fullkomin því að hann samanstendur á svo mörgum þá hefur hann klárlega tilfinningar sérstaklega íslenski markaður því að hann er svo í krafti smæða sinna sko.
Já, klárt
við vorum aðeins að fara út af spórunni hana, það var ekki eitthvað sem við ætlaum að taka fyrir
Nei, gott
Hvað tilnæmlingar sko, ég stingu på því að, ef veitum að segja hverjir væru kandidatar en skilir að þeir hafi mætt í þáttin til okkar
Það voru ég með Heiða Guðjóns, sem dæmi
Já, hringdi mig
Heiða Guðjóns
Hann öskrar á mann
Já hann var ekki að gera
en ég var til að fá hann sem forsætisráðar
ég samanlega því, af því að forsæti í raunum verið guðni þegar hann tilgæti að vera hættur ég var smá svona bara er hann ennþá forsæti eða þú tekur þetta eftir því hann að ég ég með heiða Guðjóns ég með Jón Ásgeir ég með fleiri Kári Stef Bjarni Ben
Kári Stef sem
Það var rosa
Já, ég sko. Held sko að hann gæti nú valdið usla
Já, ég held að það væri mjög skemmt
sem er ekki sko. Tilbúin til þess að smile and wave sko.
Nei, einmitt sko ég hefði gaman að því
Nei, ég hefði gaman að því líka
Er Viktor Unnar orðið nú gamallega? Það væri gaman sko
Nei, hann væri flottur líka
Já, hann væri geggjaður sko Já.
Ekki spurning En á aftur, bara hérna Heiða Guðjóns mikið væri það frambærlegu maður í frambúði, hvort sem það væri
fórseta eða ég held að eins og þú segir, ég held sér rétt hjá því, ég held að hann væri miklu betri fórseta ráður
já sko, handbóltalagslið er náttúrulega í Þýskalandi eins og er
já.
Að keppa
einmitt, við fengum þeim fyrir þér lansinum sko.
Já, við óskum þeim góð skengis og vonum að þeir ég held í alvörunni, þetta gæti verið stóra mótið
Þetta, já, menn er samt sagt þetta er mörg á
Ég veit það, sko. En sko núna er Ómar heill, Gísli er heill
Óreinda manni í brúnni
þessi nýja kynnslóð er á besta aldri, ertu að tala Snorrastein?
Já,
hann veit nú alveg hvernig það samt að vinna medaljur sko
Já,
hann er
engin málmur, engin málmur
sko. Þannig að við óskum þeim allsins besta og vonum að standa sér vel en það sko leiður okkur að næstu umræða því að við ætlum að taka Íþróttamaður ársins
Já.
Og ég skal bara byrja mm-hmm. af því að ég hugsa mitt svo svona nokkuð augljóst ljósa þess að þetta er
að þú ert í Manchester þá lítur að vera Jóhann Berg eða ekki?
Einn minn besti vinnur og hérna
og það er Jóhann Berg
og er Íþróttamaður ársins 2023 það er Gísli Þorgeir Kristjánsson það er náttúrulega verður seint toppað að vera valinn hann fær ekki það ást sem hann skilir þó hann hafi verið valinn Hann var valinn besti leikmaður þýsku deildarinnar. Hann sko tók liði sitt, vann meistaradeildina.
Já.
Á móti liði Barcelona sem hafði ekki tapað í Evrópu í 2 ár nema fyrir Magdeburg. Mhm. Meiddist fyrir lokaleikinn.
Já, já.
Herðu, sprautaður bara, fann ekki fyrir hendinni, skoraði 6 mörk.
Já.
Leitaði til sigurs og fór svo bara beint í aðgerð.
Já, já.
Þetta stærsta hetjudáð sem að nokkur íslenskur íþróttamaður hefur dríkt í sögunni
Já, þetta velgert hjá honum, engin spurning
Já, svara náttúrulega nei, en þetta ótrúlega flott
Þetta mjög velgert hjá honum ógeðslega velgert og þarna kann velu Gísla Þorgeir hann örugglega besti handboltamaður í heimi ég ætla ekki að þykjast vita mikið handbolta kann velu mömmans líka og pappans En ég hefði vilja bara fá veist, að því að ég horf alltaf á ég held að Hjóru Hálega nú nefnt þetta líka aðalega hann ég horf alltaf á bankabókina og þar sé ég bara Jóhann Berg Estan að því að hann að spila hvað búin að spila hvað, 200 leiki prem veist, ég horf það veist, mögulega það bara glæpur eða eitthvað ég veit ekki, en þú veist, Gísli örgla stansi vel, örgla en ég einhvern veginn bara en það bara svo erfitt að bera saman þú veit með Gísla sem bara stansi vel í leifu við komum báðu frá skákinni sko ég ætla ekki fara að bera handbolta saman við skákina handboltin miklu ofar en fótboltin bara allt annars skrýmsli
Já, það
og vera að spila í bestu deild í heimi vann championship en ég ætla reyndar að segja það að því að það við þurfum að násins ef einhver tíman handbóltamaður átti að vinna það þá var það í ár þegar Gísli Þorgeir vann þetta og hann átti að alveg fyllilega verðskulda og stóð sig bara frábærlega og við tókum þátt með honum á árunu, talin 2003 og bara geggjaðu gæi og hann átti þetta alveg skilið sko, en ég held svona smá það bara svo erfitt þetta bara að bera saman íþróttir sko, en einhvern veginn bara erfitt að bera þetta saman sko
Þú hittir naglan á höfuðið, það er náttúrulega erfitt bæði sko bæði að velja að þú ert með kalla á kvenna íþróttir og svo ertu með íþróttafólk á hæsta stigi sem að stendur sig alveg fárulega vel og svo ertu að bera saman að því að svo ertu með einmitt stærðagráðu hallan milli íþrótta
En svo ertu líka komin í það að því að svo ég fara á móti sjálfum mér aðeins en það að ef þú verður alltaf bara að horfa bankabókina eða hvað menn er að eða konur er að afla að þá verður þetta alltaf bara fótbolti skilur þannig að það alltaf passar ekki
alltaf kallar það er fótbolta þá getur alveg bara valið fótbolta en þá sko kemur að því aftur sko, mér finnst Gísli bara að ég er svo fallega sögu í ár og það var fullt af flottum kandidötum í ár en kannski, hvað var að söguna? Þá fannst mér þetta áreðarskýsla, en auðvitað má deilum það eins og annað.
Nei, en það bara, fyrst og fremst vil ég bara óska Gísla innaldilega hamingi með hann bara árangur og hann átti þetta fyllilega verðskulda. Virkilega vel gert.
Hringdu
mig?
Já, ég fár lána með þjónustuna sem ég er að fá þar.
Já, fekk eitthvað SMS á hann bara hérna ég mætti til útlanda en ég með hringdu ég þarf ekki að neina okkur
var hjá ónefndu fyrirtæki
já.
ég var svo lengi ef ég vildi fá samband við þjónustæðala hringdu svo
já,
bara
strax
græfum bara hvernig svara mig strax fyrir utan það að þeir eru allstæðar ótakmarkaðir internetið að hringdu
takk
sko ef við gerum aðeins upp Chesset Dark árið
já
besti þáttur ásins
sko spyrir mig eða
já
ég verði eiginlega að setja margi góður Jón Gnar góður Jói Berg
Er þetta allt árunum? Var þetta ekki fyrir það?
Nei, Jón Gnar 23 og Jói Berg
já,
líka
Já, allt 23
Já, ég ætla að henda í sko mjög ást eiginlega Lárus Velding eiginlega bara ég var ótrúlega stoltur af okkur Leifur, þegar við tókum þann þátt mjög ást að heitt besti þáttu sem við tekið sko
Já, hann var svakalega eftirminnilegur
Mjög góð áttur Þú þess að segja sjálfur frá
Já, við lögðum líka sko talsvist á okkur
aðranda, Hann sett á okkur heimavinu
Já, við hérna lásum báði bókina og
Hann basically sagði sko Ég held ekki að fara nefnir lendamálina en hann sagði ég skal koma í þáttinn eða lesi báði bókina minna
Já,
bókina minna. Og, sem við gerum og þáttur var náttúrulega miklu betri fyrir viki sko
Já, setting ásins
Hann má ekki líta af þessu
Já,
hann má ekki líta af þessu
Hann má ekki líta af þessu Og það uppáhaldsþáttur mín
Já, ég verði eiginlega að segja
Það sko, þáttur ásins í minnibók
Sko, mér langar svo að fá hann oftar Og mér langar að fá hann svo ofta Því að þetta algjör kóngur
Sko, hann gríðalegur hugsuður
Þetta bara best eftir, ég held að þetta sé vannmennast þáttur kat í sögunni sko. Hann fekk sturlaða tölur og svona, en þetta bara svo góður þáttur Sigmundur Davíð
Sigmundur Davíð líka sko, hann náttúrulega elskar syndamótuströfn sem að enginn oft mikla snill líka
já.
Og er í stjórnmálaflokki sem að sko
Hann öfgahæri
Já, hann öfgahæri
Já, já, máttúrulega segja það
Og tekur, sko, öfgapóla Og ég held hann, sko, Sigmundi fá þetta aldrei bátt fyrir þar Þegar ef þú rýnir í það sem hann segir Sérstaklega eins og við þetta um okkar Hann heitlaði mig upp úr skónum
hann Já, var, já, elska hann að gæja skón
Hann lappaði til okkar Og þá bara Eins og þetta væri bara Kynnti pípari hérna við hliðin Bara þvílitt næs Og kam og Og svo voru pælingandi sem með bara myndi mig margt á Heiða Guðjóns að því að það geta allir komið skoðanir sem í deglunni það Já. Það sem við gerum og höfum lifibrauð af
Já, rétt.
En það bara venjulegi menn en þessi menn þeir hafa skoðanir sem að mynda sér sjálfur gegnum reynslu, þekkingu og kunnáttu á fæinu og fréttir eru skrifaðar eftir þeirra skoðan
Já.
Þar liggur munurinn
Já.
Og þeir eru báðir bara virkilega flottir þannig að ég ætla að segja Sigmundur Davíð sé minn uppáhalds þáttur á árinu
Já, ég ætla að bara taka undir það
Það náttúrulega má ekki líta að þessu
Það má ekki líta að þessu
Þannig við kveitum alltaf til að taka þann þátt
Já, ég ætla ekki að spoila meira en bara hlusta hann á þátt ég hef heyrt af mörgum sem að hlusta hann á þátt þá henda þær alltaf í mig Það má ekki líta að þessu Já.
Ég skal taka hann Ég hef hatt augast á einu sem að hann getur ekki hætt að segja gráður að
Nei, hver er það?
Birki Karl, Sigurðsson Var að segja sína Varst ekki að segja þín að þriðju gráðu á jafnmörgum árum?
Já, veist, ég er að hóta því Ég er í NBA námi núna og þú veist, maður er eitthvað þegar mentir máttur, segja þér og maður er eitthvað þegar að segja sér þekkingar áttal daga og gerir sitt besta í því þú veist, maður er búin um verkfræðina svo fer maður NBA og ég meina, hvað tekur við eftir NBA ég veit það, bara ég þarf alltaf að vera nálega háskólan
mögnum vera, aldrei einn eitt annað náttúrulega að því við erum að reyða stór tíndi og erum hérna mannsestir og undir fjöru auðu bara
já
þeir eru að vera þrjú
já, við erum að vera þrjú
þú veist að eignast Lítið krakka
Já, sett 21. feb Við erum mjög spennt hún mjög spennt, ég náttúrulega mjög spenntur líka
Já.
Búin að ákveða nafnið og það verður bara mjög skemmtilegt
Leifi Birkisson, eða við erum millinafnið
Já, það verður millinafnið
Já,
erna...
Leifi Þorsteins og Birkisson
Já, Leifi Þorsteins og Birkisson, mjög stað líklegt sko.
Alnafnar, við líst fáralega vel að Skákmaður Rósis
Sko, ég var aðeins búin að hugsa þetta því að mér svona gruna eitthvað að flokka myndi koma en sko náttúrulega maður sem var valinn íþróttamaður Kópavogs í gær var Vigni Vatn Stefánsson
Já
Og hann var að sigra þarna alls konar frábæra íþrótta sérfræðinga og íþróttamenn og íþróttakonur þannig að það alltaf Vigni Vatn Stefánsson sem að tekur þetta jár vinnur náttúrulega Íslandmóti í Kapskák Verður stórmeistari Íslandmeistari hraðskák bara veist, bara langbestur bara eðst, langbestur í ár ég ekki að sofa hjá röðstinni bara svo því sé allir
búin að vera hrikalega flottur já, þá erum við sko eitt sem ég langar að taka ég langar að taka eina sanna stórveldi ásins
já
það lítur að vera káir
já, það lítur vel út mjög vel út
Já, við,
náttúrulega, Aron sko, Sigum eftir
sko, þetta er ansið merkilegt Jú, við vorum að sæna Aron Sig og þunga vittin okkar menn tala það að þetta sé 1,3 ára mánuði og íbúð
Já.
Takk fyrir kella og aftur Kristján Óli, fáum hann næst 2067 við erum spenntir
Já, við erum mjög spenntir já.
já, það nú bara sko, virðist vera eitthvað til af peningum
Já, það hefur eitthvað gaur einhver maður eitthvað, eða kona já, sem ákveða að sponsa þetta
Heirti gegnum Lárvælu við að sé Hilmar Reyr
Já, ég var búin að heyra það líka
Og sko, ég sem vesturbæringur kann þeim bestu þakkir og hérna, ég veit ekki hvort þau vilji verið í sviðslösunu
já.
En þau eru það nú samt fyrir að það var bara löngu tímabært að rífa káur upp þeim hlýtur að hafa verkið í hjartað eins og öðrum káuringum, bara að sjá skelina af klúbbi sem við erum búin að vera og svo Greg Grætir mættur þannig ég hef trúið því að við sem að fara að sækja
Já, það eitthvað meðbyrð með ykkur
núna Það stytti sennið sjöttu stjörnuna
Tölu saman í vor Sko, Leifur, ég var að pæla Vilt þú opna þínu happatrið núna?
Herru, mér líst fárulega vel að Herru, við ætlum nú að opna happatrið Svo eru sem ég kem í bónus fyrir mér En Það komið að happa ég er búin að bíða svo spenntur eftir þessu Hvað
Sæt
Rífa innsiklið
Síðast klikka hann á Hélt að veri Corinthians Sjáuði. Þá var það Rangers
Gæti þetta veri Newcastle Þetta fallega vaði
Það veri rosa litur endur sko Hva,
Newcastle að káur Veitir hvort sem er íslenskar Svart bittu og kvít Gæti
veri Bittu
Er þetta í minni stær
Já ég báði Lars
Hvað erum við með hérna?
Extra large, nei, fan large Slaka þá
Er það Júfi? Já, þetta er
Júfi
Æsileg treyja
Shit, maður
Þetta grínast í mér
Herðu sæll, hann vekk Júfi trey
Súvelagleg Birgir, kom með þér
Það kom með mér Júfi treyja, maður, anskotin
Það var Júfi Herðu
Ára ég
Dokkaði nú Hvað ætli Birki fá því upp úr kassanum?
Já, góð spurning
Annars verðum bara að líða lókum hjá okkur í kvöld
Við erum fara til Böðanli
Við minnum á þáttin á morgun og svo fá við þátt með Arnur Sig líka í kjálfarið
Já
Og endilega, sko, þið sem eru búin að hlusta allan tíman Þið megi senda á okkur línu hvort það hafi verið skelfulegt og þið vilja fá minna af þessu
Já, eða
lægir,
meira af þessu
Það væri gott að fá smá hugreistingu því að
Við höfum aldrei gert það áður
Við höfum aldrei gert það og kemur ljós hvort að þetta sé eitthvað sem að fólk vil sjá meira af
Erum mér sýnist að vera græn treyja aftur
Hún er græn er
Ég fekk síðast kýrisúspor sko Í ár þá var ég að fá
Þú ert heldur betur
Nei, hún er ekki græn Hún er enna
Hvað ertu með þarna?
Þú veist Júfi
Þetta er aftur tyrkja Þetta er annað tyrki sínist mér
Já, þetta hérna mínir menn í DR Bekkisvor.
Það náttúrulega það sem gerir, það sem gerir.
Þetta þetta alveg nett treyja sko. Þú veist, ég gæti fara í þessu innanundir blazer í kvöld sko.
Mér, já, þessi reyndar þessi geggjuð og það líka það sem gerir happatreyna skemmtilegar. Þú veist aldrei hvað þú færð.
Nei.
Herðu, sko áður við slútum þessu.
Já.
Bara förum létt yfir þetta. Sútu upp bit, hringdu David Jones. David Jones.
Wow.
Dökkendró, Subway, Ellingsen, Waterclots, Frumeri, Bónus. Ég með alltaf með Waterclots fjörnar í hári núna.
Já.
Og aldrei að vita hann með gangi betur enn í fyrra.
Svo sendir hann mig gerkvöldi.
Það gekk ekki vel í fyrra.
Þú varst með sko þrjár, þú sendir hann mig, ég með þrjá Beachman tónik í töskunni. Ég þyrfti það fjórða mögulega sko.
Já, ég bara, sko, ég er að spá út af því að ég var eins og fiskur og
þurru. Það gekk ekki vel í fyrra.
Fiskur og þurru landi.
Já, gekk bara illa.
Á skemmtistöðunum hérna í fyrra.
Já.
Þannig ég er að sjá hvort að ef einhverjir geta bjarga mér, þá eru það mínir menni Waterclots.
Já.
Sjáum hvað ég kemst langt af þeim. Nú fer bara styttast í leik hjá okkur, börnileg Luton. Tippa ára leik fyrir mig, ég búið lengur.
Ég ætla að segja 2-0, solid bara.
Já, þetta er skildu sigur fyrir börnileg.
Þetta er verða vennanleik, sko.
Annars held ég að okkur sé ekkert að vandbúðna ef við þökkum kella fyrir samfélgina hvernig maður til þess að fylgja Viktorunar á gramminu,
já.
Okkur einnig
já.
Og við sjáumst líklega bara ekki á morgun heldur hinn Takk fyrir kella
Já, takk